case you missed it.
In case you miss it, Atase Pertanian di Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington DC baru-baru ini menegaskan kembali bahwa pertumbuhan serta potensi peluang ekspor dan perdagangan Indonesia ke Amerika sudah sangat besar, termasuk diantaranya untuk sektor non-migas, di mana komoditas pertanian termasuk di dalamnya. Bagi para pemasar produk pertanian Indonesia di Amerika, apa saja yang bisa dilakukan untuk mengisi peluang tersebut? Apa tantangan dan kendala yang mereka hadapi? Berbincang bersama saya, Utami Husin, mengenai hal itu adalah Iswandi Rusli yang mulai berkiprah dalam pemasaran kopi Indonesia di Amerika sejak 1994 dan Rahma, ketua koperasi petani kopi yang menembus pasar Amerika sejak 2014. Sebelumnya saya kutip lebih dulu pernyataan Atase Pertanian Danang Budi Santoso dalam webinar baru-baru ini yang bertajuk Prospek dan Tantangan Ekspor Produk Pertanian Indonesia ke Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh KBRI di Washington DC, Intercafe IPB University, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh.
Data menunjukkan bahwa tren kenaikan konsumsi di Amerika itu naik 5%, 7 dari 10 orang Amerika itu minum kopi setiap hari, 62% itu minum kopi, dan rata-rata orang Amerika minum kopi per hari itu 3 cup.
Kopi memang menjadi satu komoditas pertanian yang banyak diperbincangkan dalam acara webinar itu. Dan angka-angka yang disebut Atase Pertanian tadi menunjukkan bahwa potensi pasar bagi kopi Indonesia di Amerika Serikat sangat besar. Ibu Rahma, Anda adalah Ketua Koperasi Petani Kopi Ketiara di Takengon, Aceh Tengah sejak 2009. Pertama-tama, koperasi Anda kan mengekspor kopi Arabica Gayo ke Amerika. Bisa dijelaskan lebih dulu tentang ini?
Jadi yang kita ekspor tuh kopi yang bersertifikat. Ada sertifikat organik, ada sertifikat fair trade. Kalau sertifikat organiknya itu sertifikasinya di Jakarta. Kalau fair trade itu dari Jerman. Jadi dari estimasi petani itu 70% kita ekspornya ke Amerika, 30% Eropa dan Asia.
Bagaimana awalnya Anda mulai mengekspor ke Amerika dan adakah kesulitan atau kendala yang dihadapi?
Pertama lewat teman, kebetulan dia ada kenal dengan Presiden Royal Coffee yang New York. Setelah setahun, kebetulan dia pun sibuk. Jadi kita langsung dengan buyer. Kesulitan ke Amerika, kalau sulit sekali kayaknya enggak. Kan kita selalu ikut kalau ada event seperti SCAA. Di situ kan tempat perkumpulan semua buyer. Jadi kita bawa seperti sampel, brosur. Jadi mana menurut kita yang betul-betul seleranya mau beli kopi Arabica Gayo yang di Aceh. Jadi kita tinggalin, nanti setelah dia cupping, setelah dia uji, nanti dia email kita. Alhamdulillah, kayaknya belum pun pulang ke Indonesia, mereka sudah tertarik dan ngajak meeting, gitu awal-awal.
Jadi Anda tidak menemukan kendala atau kesulitan untuk mengekspor?
Kalau kendala udah pasti ada, karena Rahmah itu kan nggak bisa bahasa Inggris. Kita mengandalkan anak atau mengandalkan konsultan field trade yang sering ikut-ikut. Jadi dia yang sebagai translate. Dan kayaknya kalau soal bahasa tidak jadi masalah, karena yang jual bukan bahasa tapi kualitas kopinya. Jadi buyer tuh untuk saat ini udah lewat WA kalau nanya kopi. Jadi saya suruh dia yang belajar bahasa Indonesia, bukan saya yang belajar bahasa Inggris.
Baik, Anda Pak Iswandi Rusli, selain menjadi perwakilan resmi pemasaran PT Perkebunan 12 di Amerika, juga bekerja untuk perusahaan importir kopi Amerika, Armenia Coffee Corporation, yang berbasis di New Jersey. Ini khusus mengimpor kopi dari Indonesia ya Pak?
Mereka juga mengimpor kopi cukup banyak dari berbagai negara. Semuanya Brazil, Kolombia, Central America, ya termasuk Indonesia. Saya membantu importir yang ada di sini untuk bagian Indonesianya. Nah, mereka cukup besar, artinya dia punya Armenia satu, itu yang mengimpor kopi dalam masih bentuk green, masih bentuk mentah. Dia juga punya Regal Commodities yang merosting kopinya dan packagingnya juga sekalian. Jadi Regal Commodities ini mensuplai ke supermarket sesuai pesanan. Jadi mereknya merek supermarket, kita yang Regal Commodities itu hanya merostingkan dan melabelkannya. Gitu.
Berdasarkan pengalaman Bapak mengurusi impor kopi dari Indonesia, bagaimana sebetulnya pasar komunitas ini di Amerika?
Besar, selalu ada. terutama sebetulnya kopi Indonesia itu yang masuk ke sini itu dan Sumatera lah paling banyak. Kenapa? Memang produksinya juga paling banyak, paling besar dibanding Jawa, dibanding Bali, dibanding Sulawesi.
Kopi mana yang potensi pasarnya besar di Amerika?
Yang masuk ke sini itu kan kopi, sekarang ada dua jenis, kopi Arabica dan kopi Robusta. Tapi kalau Amerika itu paling banyak memang minatnya itu ke Arabica, yang itu memang lebih enak, lebih wangi, aromanya lebih bagus dan rasanya memang lebih enak. Dan memang Sumatera itu, ya, Arabica itu untuk Sumatera itu paling besar itu ya di daerah Gayo dan daerah Sumut. Itu yang paling besar, dan itu yang paling banyak masuk ke sini. Kemudian baru Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, PTP punya, dan swasta punya ada juga. Kemudian Sulawesi, belakangan ini juga Waimena, Papua ya. Kemudian Flores. Kan Amerika ini kan memang orang-orangnya peminum kopi ya.
Kembali ke Ibu Rahma, berapa kapasitas ekspor ke Tiara, dan apakah selalu terpenuhi?
Setahun mencapai 68 kontainer. Alhamdulillah kita tetap komitmen menjaga kualitas, jadi hubungan baik satu buyer butuh kopi ke Tiara. Kita produknya kita namakan kopi Queen ke Tiara, karena petani kita 70% perempuan. Kita sebenarnya kontainer ini 100 kontainer pun bisa, tapi kita punya estimasi petani kita hanya 1040 anggota dari 19 desa. Jadi estimasinya ditentukan oleh sertifikasi organik. Nih kamu, koperasimu Rahma hanya bisa ekspor 60 kontainer. Apabila lebih berarti kita kan pakai kopi lain, jadi bisa dicabut sertifikat. Kecuali konvensional, kopi yang tidak bersertifikat itu bebas, bisa suka hati, karena kita bisa bebas beli kemana-mana konven. Tapi kalau konven tuh kayaknya Amerika jarang permintaan.
Dan dari sisi kopi produk Ketiara, adakah kesulitan dalam memenuhi standar ekspor ke Amerika?
Tidak, kayaknya begitu kita kirim sampel, langsung ditangkap, langsung tertarik. Karena buyer bilang, ini kopi rasanya luar biasa katanya. Bukan mau kita membanggakan, tapi ini memang komentar mereka. Karena mereka tuh belum pernah merasakan asli kopi Arabica Gayo. Biasanya yang ekspor itu lewat eksportir Sumatera. Jadi mereka tuh di blend kopi Gayo itu dengan kopi Medan, kopi Lampung, dengan kopi Pak-Pak begitu. Jadi di blend. Istilahnya kopi Arabica Gayo itu memang seperti penyedap rasa. Apalagi langsung 100% kopi Gayo kita kirimkan. Ada yang bilang, wow Rahma, kopimu enak sekali seperti rasa ganja.
Bagaimana dengan masalah kelengkapan dokumen atau perizinan?
Perizinan kami tidak dipersulit karena pemerintah daerah juga sangat senang kalau putra daerah bisa ekspor. Jadi kita hanya tak bantuan dari dinas perdagangan, mereka rekomendasikan sebulan langsung dapat izin ekspor. Terus juga kita diarahkan kerjasama dengan MKL yang siap yang booking kontainer, booking kapal yang ada di Medan. Jadi kayaknya berjalan, kita bilang mulus ya mulus, tapi kan pasti ada kendala, tapi tidak seberat itu kendala. Yang penting niat kita aja.
Pak Iswandi, menurut data yang dikemukakan Atase Pertanian, nilai ekspor kopi Indonesia jauh di bawah nilai kopi ekspor Brasil dan Kolombia. Sebetulnya apa perbedaan kopi-kopi tersebut? Apa keunggulan kopi Indonesia?
Kemenangan kopi kita itu memang lebih banyak specialty-nya, spesial ya. Itu boleh katakan kopi Indonesia itu lebih enak, gitu. Makanya lebih mahal. Makanya lagi harga jadi lebih tinggi. Specialty kopi itu kan ada kelasnya juga yang Indonesia lebih banyak itu. Ya, jenis-jenisnya. Sumatera itu ada specialty-nya lebih banyak, ada berbagai macam dari Sumatera Barat, dari Sumatera itu, Utara, Gayo dan Aceh, kemudian dari Bali, dari Jawa Barat, dari Sulawesi, itu kategori-kategori itu lebih banyak. Kalau umpamanya di Brazil itu enggak. Jadi mereka tuh lebih sebetulnya rasanya lebih rata-rata aja, mild istilahnya ya, enggak ada yang terlalu banyak istimewa-istimewa kayak kita punya itu, yang khas. Cuma memang kita enggak sebanyak produk mereka lah gitu. Jadi kita ini apa lebih eksklusif kali ya. Tapi buat kita ada juga grade rendahnya. Nah itu nanti untuk di blend. Nah kemenangan kita itu juga begini. Salah satunya Sumatera itu nggak ada itunya kopinya, apanya itu maksudnya rasa yang sama sama Sumatera itu nggak ada di negara lain.
Unik gitu pak ya, nah, kalau gitu ya. Unik
ya, khas itu. Artinya kalau orang-orang peminum kopi ya ini ya. Dan kita ceritain yang peminat kopi nih, penikmat kopi nih. Kan ini kan ada dua nih orang nih, peminum kopi, penikmat kopi kan. Nah, kalau para penikmat kopi ini nggak akan Sumatera ya Sumatera, nggak, dia nggak akan bisa ganti diganti-ganti satu sama lain-lain. Nah, di situ kemenangan Sumatera itu, kita bersyukurnya kita di kopi Indonesia itu. Jadi mungkin disitulah kelebihan kopi-kopi Indonesia itu. Nggak ada di, kalau umpamanya Papua itu ya, Papua Nugini itu, bisa diganti sama kopi lain gitu umpamanya. Umpamanya dia sama kemudian kayak umpamanya Honduras bisa diganti sama Kolombia, Kolombia bisa diganti sama Honduras gitu. Peru bisa diganti sama Honduras itu. Itu kita lakukan di ini, di mana? Di regel ini. Kalau umpamanya memang nggak ada, karena rasanya nggak akan jauh-jauh beda mereka itu, gitu. Nah, kalau Sumatera nggak akan bisa diganti. Itu kemenangannya kita itu.
Kalau kekurangannya?
Itu dari jumlah quantity. Itu kan mereka yang mereka hitung itu kan quantity-nya gitu. Mereka punya satu hektar itu kan suka ada yield per hektar itu berapa. Kita itu mereka petani di Brazil itu bisa sampai 9 ton, 12 ton per hektar. Indonesia cuma bisa nanti 4, 5 gitu. Makanya itu dukungan pemerintah itu perlu sekali sebetulnya. Ini kadang-kadang kita terlepas, terlewat di situ. Dinas-dinasnya ini kan banyak sekali nih. Dinas penyuluhan lah, pembibitan lah, dinas ini, kepala dinas itu. Kalau menurut saya nggak, belum menunjukkan sampai meningkatkan yield itu tadi. Kalau mutu memang waktu saya awal-awal dulu mulai ikut di kopi ya, pengalaman saya itu waktu itu memang terjadi sering itu klaim-klaim itu rejection gitu ya. Nah, mulai tambah ini memang itu kalau itu saya akuin memang kualitas memang kita udah mulai tambah lebih baik. Artinya lebih konsisten dibanding dulu-dulu berapa kira-kira 10 tahun 15 tahun yang lalu gitu.
Baru ya,
sekarang
Pak?
Ini lebih konsisten menurut saya. Ya. Okay. Ya. Tinggal kalau apa bisa meningkatkan kuantitas. Nah, itu yang saya lihat belum itu.
Ibu Rahma, kembali lagi ke soal kualitas. Bagaimana menjaga konsistensinya?
Iya, terus kita juga bagian kualitas. Seperti kita punya anak, kita sekolahkan anak kita bagian kualitas. Gimana? Terus setiap event-event kita bawa putra kita. Jadi dia diajarkan oleh tim quality buyer. Jadi akhirnya apa yang dihasilkan oleh anak-anak kita sesuai dengan selera pembeli. Kalau buyer ini seleranya ini, kita harus tahu kalau buyer ini seleranya ini. Jadi kalau udah seleranya kita penuhi, insya Allah aman-aman.
Kalau begitu sebetulnya masih ada kendala apa lagi yang dihadapi petani kopi, Bu?
Kalau kendala saat ini mungkin kita disertifikasi. Karena kalau organik kan audit setahun sekali. Kalau organik yang diaudit ya lahannya apa benar ini petani si Ani organik, tidak memakai herbi, tidak memakai pupuk kimia gitu. Terus kalau filtritnya yang diaudit finansial, ini kontraknya sekian, uangnya masuk betul enggak sesuai. Terus pembagian untuk petani benar enggak dianukan, dilaksanakan. Terus program-program perencanaan di dalam RAT itu betul enggak kita jalankan. Jadi kendalanya ya di audit. Kadang-kadang kita kan ada temuan. Karena di dalam satu desa itu umpamanya ada 100 petani. Yang enggak 100-nya masuk bergabung dengan kita, mungkin 50. Jadi yang petani yang non organik itu mungkin dia babat kebunnya disemprot. Jadi pas audit kan ada temuan kontaminasi, mungkin di situ kendala. Terus jatahnya mau cepat kirim, kita pending, kita harus menyelesaikan dulu tutup. Ada dapat NC kayak gitu, harus kita tutup dulu. Mungkin kendala di itu aja.
Baik, terima kasih atas waktu Anda berdua berbincang dengan VOA. Sukses selalu untuk setiap aktivitas Anda.